Maqedonishtën e kishte quajtur antibullgare dhe fashiste. Pohimet e tilla Maqedonia e Veriut i quajti iridentiste. Ambasadori BE-s në Shkup, David Gree, tha se raportet e mira ndërfqinësore janë të rëndësishme jo vetëm për zhvillim, por edhe për paqen dhe stabilitetin në rajon. Nga Shkupi, raporton Isuf Kadriu.
Çdo deklaratë publike që fyen ose provokon palën tjetër është absolutisht e papranueshme, thuhet në një komunikat të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Bullgarisë, lidhur me një deklaratë të eurodeputetit bullgar Angel Gjambaski, që është e vlerësuar në Shkup si provokim dhe fyerje errënt. Gjambaski në një fjalim në Parlamentin Evropian më 18 tetor, duke reaguar ndaj vendimit të autoriteteve maqedonase për miratimin e një ligji që ndalon regjistrimin e shoqatave kulturore që mbajnë emrat e personaliteteve të kontestueshme bullgare nga lufta e parë dhe lufta e dytë botërore, tha se bullgarët do të vendosin se kush jeni ju, duke aluduar për maqedonasit dhe se vendimi për ndalimin e shoqatave bullgare sipas tij synon mohimin e pakicës bullgare në Maqedoninë e Veriut. Eurodeputeti bulgar gjithashtu kishte kritikuar kryeministrin Maqedonas Dimitar Kovacevski lidhur me gjuhën maqedonase.
Dimitar Kovacevski tvrdi që makedonizmat bil izvoren. Makedonizmat e ideologia.
Dimitar Kovacevski pohon se gjuha maqedonase është originale, por maqedonizmi është një ideologji antibullgare, naziste, fashiste dhe bolshevike, që ka për detyrë të zhduk traditën, kulturën dhe historinë bullgare në Maqedoni. Është një identitet i rrem që është antibullgar. Ne bullgarët vendosim kush jeni ju, jo Dimitari, as Beogradi, as Kremlini. Maqedonia është bullgare dhe do të jetë si e tillë, ka deklaruar eurodeputeti bullgar Angel Gjambaski. Bulgaria gjithmonë ka kërkuar të forcojë dhe thelloj miqësinë dhe marrëdhëniet e mira fqinësore me Maqedoninë e Veriut. Bulgaria ka bërë shumë përpjekje për realizimin e këtij qëllimi gjatë viteve të fundit, thuhet në një deklaratë të Ministrisë së Jashtme bullgare. Janë absolutisht të papranueshme deklaratat publike që fyen apo provokojnë palën tjetër dhe nuk përfaqësojnë qëndrimin zyrtar të shtetit bullgar. Thuhet në njoftimin e Ministrisë së Jashtme të Bullgarisë pas një lote proteste që kishte marrë të mërkurën më 19 tetor nga Ministria e Jashtme e Maqedonisë së Veriut. Qëndrimet e Gjambaskit shprehin pretendime irredentiste dhe territoriale ndaj Maqedonisë së Veriut dhe fyen rënd reputacionin e përfaqësuesve tanë të lartë shtetëror të Maqedonisë së Veriut, thuhet në reagimin e Ministrisë së Jashtme në Shkup. Ambasadori i Bashkimit Evropian në Shkup, David Gir, në një konferencë me temë mundësit për zgjerim, nuk komentoi drejtë për së drejti polemikat lidhur me deklaratën e eurodeputetit bullgar Angel Gjambaski, por tha se shtetet duhet të punojnë kapërcimin e të gjitha mosmarrveshjeve, pasi sipas tij marrëdhëniet e mira mes fqinjeve janë kyçe në zhvillimin e raporteve në të gjitha sferat, por edhe në forcimin e paqes dhe stabilitetit.
These sensitivities between neighbors, issues between neighbors, misunderstandings are a constant which needs to be worked on all the time.
Këto çështje të ndjeshme mes fqinjeve, probleme apo keqkuptimi janë konstante dhe për të cilat të duhet punuar. Marrëdhëniet e mira mes fqinjeve janë pjesë thelbësore e procesit të asocimit dhe të marrëveshjes së stabilizimit asocimit, pasi Bashkimi Evropian nuk do të shikojë importimin e çështjeve kontestuese në hapësirën e saj. Marrëdhëniet e mira mes fqinjeve janë kyçe në promovimin e prosperitetit, inovacionit, ndihmojnë në përmirësimin e lidhjeve, tregtin dhe shkëmbimin e kapitalit njerëzor dhe investimeve. Ato janë thelbësore në sigurimin e paqes së stabilitetit dhe duke bërë këtë ne përmirësojmë potencialin e investimeve dhe prosperitetin për të i kufitar, ka deklaruar ambasadori evropian David Gir. Maqedonia e Veriut dhe Bullgaria besojnë të kenë kapërcyer dallimet për gjuhën dhe çështjet historike me marrëveshjen e fundit që ishte propozuar nga Franca, që i hapi rrugën heqjes së vetës bullgare për nisjen e bisedimeve të antarësimit evropian të Maqedonisë së Veriut. Çështja e vetme që ende ka mbetur pa u përmbushur është ajo e ndryshimeve kushtetuese për përfshirjen e pakicës bullgare në kushtetut si e barabart me popujt e tjerë që jetojnë në Maqedoninë e Veriut. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Vazdojmë me një temë nga Ukraina. Për herë të parë prej fillimit të luftës, autoritetet ukrainase kanë njoftuar popullatën se do të ketë ndërprerje të energjisë elektrike gjatë ditës dhe se ky skenar do të mund të përsëritet sërish në muajt dimrit. Ushtria ruse e ka goditur së fundi infrastrukturën kritike të energjisë në Ukrainë, duke shkaktuar dëme të konsiderueshme. Sipas Ukrainës, 40% e centraleve të saj të energjisë janë shkatëruar. krenare cuboli na sjell më shumë hollësi.
Ukraina po kufizon sot konsumimin e energjisë elektrike pas dëmeve që janë shkaktuar infrastrukturës së saj si pasojë sulmeve të reja ajrore ruse. Kjo është era e parë që Ukraina merr një vendim të tillë prej nisjes së luftës së Rusisë në Ukrainë në fund të muajit shkurt. Në sulmin e fundit rus është dëmtuar një objekt energjetik në rajonin Dnipropetrovsk, ka thënë udhëheqësi i administratës rajonale Valentin Reznichenko. Për sulme ruse është raportuar edhe në infrastrukturën e qytetit Burshtin në perëndim të Ukrainës. Zyrtarët qeveritarë kanë thënë se furnizimet me rrymë do të jenë të kufizuara nga ora 7 e mëngjesit deri në orën 23. Kompania ukrainase e rjetit energjetik Ukrenergo u ka bërë thirrje banorëve që të mbushin të gjitha bateritë para nisjes së kufizimeve, duke paralajmëruar edhe për ndërprerje totale të energjisë nëse nuk kursehet rryma. Ne nuk e përjashtojmë mundësinë që në mod të ftohtë të kërkojmë ndihmën tuaj edhe më shpesh, ka thënë kompania duke iu referuar kufizimeve të ditës së sotme. Ajo u ka kërkuar ukrainasve që të sigurojnë rezerva të ujit dhe të sigurojnë se kanë qorape dhe batanie të nxehta por edhe për qafime nga familja e miqt. Kompania u ka bërë thirrje banorëve të Ukrainës që të sigurojnë se kanë bateri të mbushura në telefonat e tyre dhe pajisje të tjera. Ka dëme të reja në infrastrukturën kritike. Tri objekte të energjisë janë shkatruar nga armiku, ka thënë presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky në orët e vona të sëmërkurës. Ne vlerësojmë se terrori rus do drejtohet te objektet e energjisë derisa me ndihmën e partnerëve mund të rrëzojmë 100% të raketave dhe dronëve, ka thënë Mesjera Shai. Zelensky pritet të kërkojë nga liderët e Bashkimit Evropian më shumë ndihmë për Ukrainën, duke përfshirë pajisjet e energjisë dhe financim afatgjat për rindërtim. Oleksandr Karchenko, këshilltar në Ministrinë e Energjisë, ka thënë se sipas të dhënave të reja, rreth 40% e infrastrukturës totale është dëmtuar seriozisht dhe se riparimet janë duke vazhduar. Trupat ruse kanë zgjeruar sulmet në objektet ukrainase të energjisë prej 10 tetorit. Presidenti rus Vladimir Putin ka thënë se sulmet e javës kaluar kanë qenë hakmarrje për bombardimin e urës së Krimes, e vetmja që lidh Rusinë me gatishullën e Krimes. Moskaja ka aneksuar Krimin më 2014. Putin e ka akuzuar Ukrainën për këtë sulm, mirë po Kievi nuk e ka marrë përgjegjësinë. Javën e kaluar, Putin ka thënë se nuk ka më nevojë për sulme të shkallës së gjerë në Ukrainë, pasi sipas tij shumica e shënjestrave janë shkatruar dhe se qëllimi i tij nuk është që të shkatrojë Ukrainën. Lufta në Ukrainë ka nisur më 24 shkurt. Presidenti Putin e konsideron luftën si operacion special ushtarak për të çmilitarizuar Ukrainën. Perëndimi është përgjigjur ndaj Rusisë, duke goditur ekonominë e këtij shteti me sanksione të ashpra. Sipas asaj luftës kanë tekur mijëra persona dhe miliona të tjerë janë zhvendosur nga shtëpitë e tyre.
Dhe gjuhës të ndëruar ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacionet e tjera, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org, na vizitoni edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Ju dëshirojmë një pasdite të këndshme, miru dëgjofshim.